eta Nafar Lansariak Donezteben duen enplegu agentziaren bitartez Elizondonden lanbide eskolako hainbat ikaslek aukera izan dute giltzak izeneko proiektuan parte hartzeko eta arraten alda bai ikasketatik lan mundurako jauzia egiteko lagungarri izan daiteken egitasmoa dela eta preziski telefonoan bertzaldian ditugu ikasloietako batzuk, baut uste bai Ainora, Ainara Begino, Maite Mutu Berria, Aroa Kanabal eta Naroa Iriarte, hor nonbai ditugule, egunon, lauei.
Egunon!
Bueno, ez zait, aurkezpen txiki bat eskatiko edatzet, bakutxa bere burua aurkeztu dezan, zera izaten ikasten eta nongoak zaten?
Bai, bueno, ni Ainara Begino nahi, igantzikoa nahi, eta hogei urte txur, eta Elizondo Lanbide Eskolan ikasten nahi nahi, administrari eta finantzako goinbaiako zikloa.
Ni Arokan abal nahi, bizi nahi. Igantzi, eta batxut emedetzi urte, eta ikasten dut Ainararekin batera.
Ni Naroa Iriarte naiz, Narbaten bizi naiz, emedetzi urte txut, eta Ainara Taroakin batera ikasten dut.
Ni Maite Mutu Herria naiz, emedetzi urte txut, Donezukoa naiz, eta Goimaiako administratu eta finantzutako ziklo ikastera nahi, ahi naiz, baina lehenengo mailan.
Bueno, orduan ikasketa berak, ez? Bai, administrazio eta finantzaketa goi zikloa, batzuk lehen mailan, bestiak ja akitzen, erran dezagun.
Eta, da.
Eta zer da, hola, ziklo horretan ikastena izatena, zer da erraten aldi guzuna?
Bertan, enpresa bat kudeatzeko egin beharrekuk erakusten digute, oza, nola eraman enpresa bat, fakturak, albaranak, eta hori dena.
Eta, ze moduzia den gehienezkuna ikasi duzu ekar gero edo?
Bai.
Bueno, beraz, bai, jauzi hori emateko prestere bai, lan mundurako edo oraindik amaitzea falta zaitzue?
Amaitzea falta zaigu, jaute batzu, bine gogo txuga behia lan inazteko, eta praktikak egiteko.
Bueno, Lansareko Donezteko enplegu agentziarekin batean hor giltzak programan parte hartu zuen. Programa aitzindaria omen dugu, lehen da biziko ze hemen ez, Iduriz Donezteko bulegoaren bitartez eta garatu dena. Bueno, zer da hola giltzak proiektua eta horren helburua?
Nola patxere, gazin implikazioa edo part hartzeko jarrera edo iniziatia gehi izateko nola patxere bultzatzen du zenbait jarduera eginez eta talde lana bultzatuz eta bueno proiektu hori oinarritzen da pues oinarrituzen txibik aurkeztu zigun arazun eta hori garatu ginen proiektu hortan.
Bueno, ta eskolatik zenbatek parte hartu duzu, eh?
Eskola honetatik hartu ginen parte 11 pertsonak. Batzu jakik dutela, goi maia, eta bestik posizan gara gu, guainek segitzen dugula hemen.
Bueno,
batzuk eskolan zauden, minio beste batzuk momentu hortan ez bine hauden, orduan, mariagen bitartez nola patia esartu ginen proiektu hortan.
Bueno, eta prozesua hola nola gauzatu da, konta dizue?
Lehenbizko egunetan inginun, pixkot, bakotxak bere burua aurkeztu eta elkarri zautzeko, eta amia matrizen bidez da aztertu genitxun gure ahuleziak, indarguneak, eta egoera aztertuz mehatxoak eta aukerak baloratu. Eta gero ja txibik aurkeztuzugun arazua, egoera aztertu ginen, taldeka banatu ginen eta talde bakotxak proiektuak proposatu zuen eta azkeneko egunin proiektu hori aurkeztu genion.
Bueno, ida, eta taldeko hiru proposamen betire landu dituzue, ora hiru multzotan edo banaturik, baut uste aktibatu gazteak dela horietako bat, nire herria PYME edo ETE bat da, bertzia eta hirugarrena gazte bat herri bat, uste dut gainera hiruetan parte hartutakoak ere bazatela zuen artean, orden konta iguzola bakotxa zer den eta nola izan den?
Bai, bueno, adibidez nik parte hartu nu nire herria ete bat denan, eta, bueno, gure proiektua joak izan bideratua zonaldeko gazteak herri txikitatik joaten nahi bidela herri handitara bai lan bila bai bizitzera. Bertan dugun lan, bueno, azkenin ez dugulko hainbertzeko lan eskubide hori, eta gure proiektuaren soluzioa izanen zen pime batzuk sortzia, edo, bueno, laneko elkarte batzuk autonomoak eta sozietateak elkartuz. Eta, bueno, hori izanen zen más o menos gure proiektuaren helburua.
Aliz, gure proiektuaren helburua izan zen ikia herri guztetan gazteentzako espazio bat, elkartzeko espazio bat, ze pentsatu ginen gaztea hon izaten direla herritatik iritara, pues, beraien denbora librin positiko gauzak, ze herritan ez daude. Orduan pentsatu ginen itia hori elkartzeko espazio bat, eta horren bitartez etzen bakarrik egingo gaztentzako zerbait, zere biharko ziren langilik pues, hori mantentzeko eta zaintzeko. Orduan, pues, badire bi alde hon.
Maite eta nik hartu genuen aldiz parte aktibatu gazteak komertzioak gara proiektuan, eta bertan guk pentsatu genuen azen sortzia kooperatiba bat gaztik eta bertako komertzioan artin, herri badun bizitasun hori ez galtzeko, ze aletu ginen konklusio batera zela komertzio gehienak ez dutela ondoren gorik do, eta pues, oie jubilatzen edo pues, itxiko direla, eta iditzen zaigu pues, biharko zirela ondoren guk, horretara prest daudenak, eta bata bertzikin ikasten altela asko, aportatzen altela asko bata bertzirin, eta orduan gure proiektua zen hori.
Bueno, eta lanketa hola nolakoa izan da, zeren dena nahiko labur, ez, izan da guzie, eta hola zer agilekin eta izan dituzea hartu emanak?
Bai, bueno, pues adibidez, proiektua egin genulikan, bueno, bai, enplegu zerbitzukokin, eta egun, bueno, aste bat izan zen proiektu, proiektu egin berra, orduan, aste azkenen adibidez, egun batin, juntatu ginen presentziarki, eta egun ginen Donezebe herriko komertzio ezberdinekukin. Ta, bueno, adibidez, Hortzilin presentu genuen proiektun, bueno, zeuden enplegu zerbitzukuk, zonaldeko alkatik,
Nafarroko gobernuko ere edukatzeko jendia ere etortzen, ikustera pues, egin genuen emanaldia. Ta, jazta.
Bueno, eta bakotxak, ez da git, bera aldetik hola zer kontatzen aldaku zuen, zuindako esperientzia horrek zer suposatu duen, nola bizi izan duzuen, zer dira zuen?
Orokorrin denak positiboki baloratu ginen proiektu honetan parte hartzia, eta guartu ginen, bueno, ondorio gizate ginen,
hasieran ahulezik eta bakotxak genitxun beldur hori proiektu honen bitartez, a ber, landu genitxun pixko, eta pues, hartu ginen denan artin ere bai, pues, lan taldetan igual ginela pertsona ezberdinak, oza, izaera ezberdineku, nio gero, pues, komplementatzen ginela aitzongi, eta pues, denan artin iten algen itxula proiektu aitzko gita.
Bueno, eta ikasketa prozesu horretan, kasuntan giltzak proiektuaren eta gauzatze horretan, ez da pandemiak eraginik izan duen edo ez, seguraski, bai ez, modu baterat edo bertzerat nahiko eragin zuzena izanen zuela du ez?
Bai, eragina izan zun, egun guztietan egun batezik ingin unitzetik, eta egun bat bakarrik elkartu ginen denak, eta izan zen, pues, eman zun zen atizko, ze azkenen ez duzuiken berdin egonta, aurpegin do egonta itxetik, bino, bueno, alere, pues, ate ginen proiektan zinera eta egiarran ate zirela proiektua itzpoietak.
Bueno, horrekin egindakoarekin content eta zen ustetan ez da lan mundurat hurbiltzeko giltzak bezalako proiektuak lagungarri ote diren, zer diozue?
Bai, gure ustez nahiko lagungarri dire giltza bezalako proiektu lan mundura hurbiltzeko, ze adibidez egon ginen kontaktu egun hortan elkartu ginena, pues ingenun ekintza bat Donestebeko bertako komertziukin, da pues egon ginen pixkot kontaktu nahiekin, da pues kusik genuen ere bai errealitati nola eraman duten COVID garaia komertziuk taula, eta hori.
Eta ere bai jakiteko egokitzen egoera desberdinetara eta gazten ekimena eta parte hartzea bultzatzeko.
Bueno, beraz, positibotzat, hola hartzen duzu eta orai ez dakit, lan munduan sartzeko aukerarik ikusten alduzuen, gure eskualdean hola lan egiteko, zuenean lan egiteko aukerarik ikusten alduzuen.
Bai, gure ustez aiez, badire zonan lontan enpresa honit, bai txikik eta bai ahondik, eta guri solastu duten gurekin, enplegu zerbitzuko eta horrela, eta baita erantziguten edo zer gauztako daudela bereik laguntzeko, eta gure ustez aiez.
Gainera, kontu hartu behar da, gure ikasketak, administratza finantzak, enpresa guztiko autela sail hori, orduan beti arrautuko dugu lana.
Bai, eta gainera, orain adibidez, COVID garai honekin da, guartu gara gehiago, pues, orain gaur egun ibiltzen den teknologia eta pues, aidela gerota importantegoa bihurtzen, eta pues, uste dugu, zaten algarela lagungarrik, pues, igual, enpresa txikitan eta igual ez daudela ontara dituk eta pues, laguntzeko pixko berritzen eta pues, programa horiekin eta laguntzeko.
Bueno, ederki, ba, hortan, ostirarekin akabela eman zineten, bai zineman egindako agerraldiarekin, zait urturi ote zineten, edo uste baino beki hori aterazen urare bai.
Bueno, aziera batin, nahiko urduri ginen, ze, bueno, errantziguten jamarko ginela hola zaltzera pixkot nio gainetikan, eta arataietu ginen urdu bat lehenago, eta errantziguten azaldu barra genula bakotxan proiektua. Eta ez ginen kasi oroitzen ere hori, duela hiru hilabete, bueno, hiru do lau hilabete proiektu hori ingenula, ez ginen kasi oroitzen. Minio, nik uste hasierako nervioekin gero hori, atezela nahiko ongi, eta hori eramigenula nahiko errexan zinera.
Bueno, hortan, ba, Naroa, Aroa, Maite eta Ainara, ba, posten gara, betire zuekin solas egiteaz. Ez da gita lara akitzeko bertze zerbait erra nahi duzuen?
Pues, eskiatzen dugula hemen Elizondoko eskolan pues, erratia proiektu honetan partartzeko, zizando proiektu izpoita, eta Donestoko enplegu zerbitzera de bai, eskerrak emateko.
Hola, eta zuera ira eskarmire, gurekin egoteagatik, gurekin egoteko tarte hau ere, nola paitere rekroari kentziagatik. Eskarmire ba?
Eskerrak emateko, aio.